15. mavzu. Huquq normalarini sharhlash. Huquq normalarini sharhlash tushunchasi. Huquqni sharhlash maxsus yuridik kategoriya sifatida o'zining alohida mazmuni va mohiyatiga ega. Amaliyotda huquq normalarining to'g'ri tatbiq etilishi uchun ularni sharhlash zarur bo'ladi. Shu asosda huquq normalarining matndagi ifodasi bilan qo'llanilayotgan ijtimoiy munosabat mazmun mohiyatining bir-biriga mos kelishi aniqlanadi. Huquqni sharhlash jarayonidagi muhim jihat bu muayyan normaning matni hisoblanadi. Chunki aynan unda nafaqat qonun chiqaruvchining, balki davlatning obyektiv ravishda normativ huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan irodasi ifodalanadi. Huquq normalarini sharhlash bu huquq normalarining maqsadi, mazmun va mohiyatini aniqlash hamda tushuntirishga yo'naltirilgan faoliyat. Sharhlash muayyan faoliyat jarayon, ya'ni aqliy irodaviy tashkiliy bo'lib, u o'z ichiga ikkita mustaqil jihatni, ya'ni anglab olish va tushuntirishni qamrab oladi. Huquq normalarini sharhlash quyidagi bir qator xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Birinchidan, mazkur faoliyat natijasida har qanday yozma manbalarning emas, balki huquq normalarining mazmuni va mohiyati sharhlanadi. Ikkinchidan, huquq normalarini sharhlash huquqiy tartibga solishning zaruriy sharti sifatida maydonga chiqadi. Uchinchidan, qonunda belgilangan hollarda mazkur faoliyat vakolatli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Va to'rtinchidan, sharhlash natijalariga majburiylik tusi beriladigan bo'lsa, maxsus huquqiy sharhlash hujjatlar bilan mustahkamlab qo'yiladi. Rasmiy va norasmiy sharhlash. Normativ huquqiy hujjatlarda aks etgan huquq normalarining ruhi bilan uni ifoda etish usuli va shakli o'rtasida to'la uyg'unlikka doim ham erishib bo'lmaydi. Bunday holatlarda yuzaga kelgan tafovutlarni hal etish asosan sharhlash usuli orqali amalga oshiriladi. Tushuntirish natijasida kelib chiqadigan yuridik oqibatlarga ko'ra sharhlashni rasmiy va norasmiy turlarga ajratish mumkin. Rasmiy sharhlash vakolatli subyektlar, ya'ni davlat organlari va mansabdor shaxslar tomonidan amalga oshiriladi, u maxsus hujjatlar bilan mustahkamlanadi va huquq subyektlari uchun majburiy xarakterga ega bo'ladi. Sharhlashning bunday turi yuridik ahamiyatga ega bo'ladi va tegishli huquqiy oqibatlar keltirib chiqaradi. Mazkur sharhlash o'z navbatida huquqni amalga oshiruvchilarni huquq normalarini bir xil ma'noda tushunish va aynan qo'llashga yo'naltiriladi. O'zbekiston Respublikasining normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonuni 43. moddasiga ko'ra, normativ huquqiy hujjatlarni rasmiy sharhlash normativ huquqiy hujjatda noaniqliklar topilgan, u amaliyotda noto'g'ri yoki ziddiyatli tarzda qo'llanilgan taqdirda amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari normalariga rasmiy sharhni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi beradi. Qonun osti hujjatlari normalariga rasmiy sharhni ularni qabul qilgan organlar beradi. Normativ huquqiy hujjatlarni rasmiy sharhlash jarayonida ularga normalarni aniqlashtirishga qaratilgan tuzatishlar, o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi. Rasmiy sharhlash normativ va kazual ko'rinishlarda bo'ladi. Normativ sharhlash keng doiradagi shaxs va hodisalarga qaratiladi. Bunday sharhlash huquq ijodkorligi subyektlari tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Normativ sharhlashning quyidagi turlarini ko'rsatib o'tish mumkin. Authentic sharhlash, ya'ni aktni chiqargan organ tomonidan amalga oshiriladi. Hamda legal sharhlash, ya'ni vakolatli subyekt tomonidan beriladi. Kazual sharhlash ham rasmiy hisoblansa-da, u umummajburiy xarakterga ega bo'lmaydi va muayyan hodisaga nisbatan huquq normasini qo'llash jarayonida amalga oshiriladi. U aniq bir ishni vakolatli organ tomonidan ko'rib chiqilayotgan paytda beriladi va qoida tariqasida aynan ushbu ish uchun majburiy xarakterga ega bo'ladi. Norasmiy sharhlash o'z vazifasiga ko'ra bevosita huquq normalarini sharhlash vakolatiga ega bo'lmagan subyektlar tomonidan amalga oshiriladi. Bunday subyektlar sifatida ilmiy muassasalar, olimlar, nodavlat tashkilotlari, amaliyot xodimlarini ko'rsatib o'tish mumkin. Ular huquq normalarini tushuntirishni tavsiya va maslahat berish kabi shakllarda amalga oshiradi. Tushuntirishning bunday turi yuridik jihatdan majburiy ahamiyatga ega bo'lmaydi. Norasmiy sharhlashning ilmiy, ya'ni doktrinal, malakali, ya'ni professional va oddiy ko'rinishlari mavjud. Ilmiy, ya'ni doktrinal sharhlash bu huquq sohasidagi mutaxassislar, olimlar tomonidan amalga oshiriladigan va ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan norasmiy sharhlash turidir. Nazariy sharhlash huquqshunos olimlarning maqolalari, monografiyalari va boshqa ishlarida o'z aksini topadi. Bunday sharhlashning o'ziga xos xususiyati sifatida ilmiy yondashuvga asoslanganligini ko'rsatish mumkin. Amaliyotchi yuristlar uchun majburiy bo'lmaganiga qaramay, bunday sharhlash huquq normalarini tushunish va qo'llashda bir xillikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Malakali professional sharhlash bu amaliyotchi yuristlar, advokat, prokuror, sudya va boshqalar tomonidan amalga oshiriladigan sharhlash turi. Oddiy sharhlash maxsus huquqiy bilimga ega bo'lmagan har qanday shaxs tomonidan huquqni anglash va tushuntirish. Huquq normalarini sharhlash usullari. Huquq normasini sharhlash usullari bu huquq normasining mazmuni va mohiyati hamda unda aks etgan huquq ijodkorining irodasini anglash imkonini beradigan usul va vositalar majmuidir. Sharhlash quyidagi usullar yordamida amalga oshiriladi. Grammatik, tizimli, mantiqiy, tarixiy, siyosiy, funksional, maxsus yuridik va boshqalar. Grammatik usul bu normativ huquqiy hujjatlarning mazmuni va matnni til qoidalariga asosan tahlil qilib berishdir. Sharhlashning bunday usuli orqali qo'llaniladigan alohida iboralarning ahamiyati hamda tushunchalar mazmuni aniqlanadi. Bunda eng avvalo qonunshunos ushbu tushunchalarga qanday mazmun baxsh etganligini aniqlash muhimdir. Tizimli sharhlash usulida muayyan ijtimoiy munosabatni tartibga soluvchi huquq normasi aniq bir hujjat doirasi bilan cheklanilmaydi. Bunda tegishli munosabatni tartibga soluvchi barcha normativ huquqiy hujjatlar doirasi mazmunan sharhlanadi. Normativ huquqiy hujjat eng avvalo mantiqiy muntazamlikka asoslangan holda bir-biriga bog'liq va har biri oldingi normaning mazmunidan kelib chiqadigan normalar tizimidan iborat bo'lishi lozim. Boshqacha qilib aytganda, har bir norma, qonun yoki boshqa normativ huquqiy hujjat yaxlit bir tizimning mustaqil, biroq o'zigacha va o'zidan keyingi normalarga mazmunan bog'liq birligi sifatida joylashishi zarur. Tizimli sharhlash usulida huquq normasining ma'no va mazmuni, uning normativ huquqiy hujjatdagi huquq normasi, huquq instituti, huquq sohasi va butun huquq tizimidagi o'rni va roli o'zaro nisbati orqali aniqlanadi. Tizimli sharhlash yordamida normalar va hujjatlar o'rtasida mavjud bo'lgan tafovut, ziddiyat, nomuvofiqlik va qarama-qarshiliklar, bo'shliqlar aniqlanadi. Bunday sharhlash natijasida rasman bekor qilinmagan, biroq amalda boshqalari bilan almashtirilganligi sababli ahamiyatsiz, foydalanilmay qolgan huquq normalari ham aniqlanadi. Tizimli sharhlash jarayonida ayrim qonunlarda uchraydigan qonunchilikka asosan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qonun hujjatlarga muvofiq degan jumlalarning mazmun mohiyati ham ochib berilishi lozim. Chunki bularning mavjudligi muayyan ijtimoiy munosabatlarning huquqiy tartibga solinishi oxirigacha tugallanmaganligidan va ushbu havolaki normalarning huquqiy ahamiyatga ega emasligidan dalolat beradi. Bu esa huquq normasini ijtimoiy munosabatga to'g'ri tatbiq etish va sharhlashda qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Shu bois, qonun hujjatlarida huquqiy munosabatlar yuzasidan xulq-atvorning qanday bo'lishi to'g'risidagi qoidalar aniq, qat'iy va to'liq berilishi maqsadga muvofiqdir. Mantiqiy usul bu normativ huquqiy hujjatlarni mantiq fanining qoidalari asosida sharhlashdir. Mantiqiy sharhlash qonun va normadagi so'zlarning tom ma'nosini aniqlashga emas, balki qonunchilos ifodalab bermoqchi bo'lgan va aniq so'z shaklida ko'rsatib qo'yilmagan qoidaning mohiyatini aniqlashga xizmat qiladi. Mantiqiy sharhlash orqali qonunning ikki xil talqin qilinishi kelib chiqishi mumkin. Ularning birinchisi qonunning asl mohiyati bo'lsa, ikkinchisi esa mantiqiy sharhlash orqali aniqlangan mohiyatdir. Mantiqiy sharhlash usulini faqat bitta qonunni sharhlash uchungina emas, balki qonunlar tizimini sharhlash va u orqali ma'lum bir xulosaga kelish uchun ham qo'llash mumkin. Tarixiy siyosiy usul bu huquq normasini qabul qilish jarayonidagi muayyan tarixiy va siyosiy shart-sharoitlarni tahlil qilish yordamida sharhlash. Bu normativ huquqiy hujjatni qabul qilish maqsadini, uning vujudga kelishiga sabab bo'lgan ijtimoiy siyosiy vaziyat, joyi, vaqti va normativ huquqiy hujjatni qo'llash amaliyotini aniqlab olishni taqozo etadi. Tarixiy siyosiy sharhlash davlat manfaatlari va ularni himoya qilish bilan uzviy bog'liq. Qonunchilikning siyosiy maqsadini tushunish, uning tarixini bilish ishning sifatli va bir maqsadga qaratilgan bo'lishiga yordam beradi. Funksional usul huquq normasi tatbiq etiladigan shart-sharoit va omillarga asoslanib qilinadigan sharhlash. Muayyan holatlarda huquq normasi mazmunini aniqlash uchun faqat uning rasmiy tahlili va uni amalga oshirishning umumiy shartlarini e'tiborga olishning o'zi yetarli emas. Bunda sharhlashni amalga oshiruvchi subyekt norma amalga oshiriladigan shart-sharoitlar va omillarni ham hisobga olishi lozim. Eng avvalo, bu baho beruvchi deb nomlanadigan atamalar, uzrli sabablar, jiddiy zarar, katta ziyon, oxirgi zarurat kabilarga taalluqlidir. Joyi, vaqti va boshqa omillarni hisobga olib, bir xil holatlar uzrli yoki uzursiz deb, jiddiy yoki yengil deb e'tirof etilishi mumkin va hokazo. Ba'zi holatlarda qonun ijodkori muayyan sharoitlarni hisobga olish vazifasini yuklaydi, ya'ni funksional sharhlashga murojaat etishga majbur qiladi. Jumladan, ma'naviy zarar hajmini belgilashda adolat va oqillik talablari, shuningdek, ma'naviy zarar keltirgan daliliy holatlar e'tiborga olinishi lozim. Maxsus yuridik usul. Maxsus yuridik bilimlar asosida qonunchilikda qo'llanilgan yuridik terminlarning mazmunini tushuntirib berishdir. Huquq normalarini hajmiga ko'ra sharhlash. Huquqni amalga oshirish jarayonida shunday holatlar uchraydiki, bunda huquq normasini sharhlovchi subyekt bir qarashda qonun matnidan kelib chiqadigan normaning haqiqiy mazmunini mumkin bo'lganidan yo torroq yoki aksincha kengroq tushunish lozim bo'ladigan vaziyat bilan to'qnashadi. Shu bois huquq normalarini aynan kengaytirilgan va cheklangan sharhlash zarurati tug'iladi. Huquq normalarini aynan sharhlash, sharhlanayotgan huquq normasi ma'nosini tushunish, huquq manbai matniga to'liq mos kelishida o'z ifodasini topadi. Bunday sharhlashning natijasi huquqiy ko'rsatmaning so'zlardagi ifodasiga to'liq mos keladi. Ya'ni, qonun shakli bilan uning mazmuni bir-biriga to'g'ri kelganligi yaqqol namoyon bo'ladi. Kengaytirilgan sharhlash, huquq normasi ma'nosi uning matndagi ifodasidan kengroq bo'lgan holatlarda amalga oshiriladi. Kengaytirilgan sharhlashni talab qiluvchi holatlar ro'yxatida ko'pincha va hokazo va boshqalar degan iboralar uchraydi. Cheklangan sharhlashda huquq normasining so'zda ifodalangan va rasmiylashtirilgan ma'nosi uning mantiqiy ma'nosi va mazmunidan keng bo'lgan hollarda qo'llaniladi. Ayrim hollarda huquq normasining mazmuni uning matndagi ifodasidan torroq bo'lishi mumkin. Huquq normalarini sharhlash hujjatlari. Huquq normalarini sharhlash maxsus faoliyat bo'lib, u rasmiy ko'rinishga ega bo'lishi, shuningdek, hujjatlar matn shaklida ifodalanishi mumkin. Bunday hujjatlar rasmiy hujjat bo'lib, ular vakolatli davlat organlari va mansabdor shaxslar tomonidan qabul qilinadi. Ushbu hujjatlar huquq normalarining mazmunini to'g'ri va aniq shaklda o'rnatishga qaratilgan bo'ladi. Huquq normalarini sharhlash hujjatlari huquqiy hujjatlarning bir turi bo'lib, u quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga ega. 1. U yangi huquq normalarini yaratmaydi, ularni bekor qilmaydi va amaldagi huquq normalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritmaydi. 2. Mazkur hujjatlar amaldagi huquq normalarini aniqlashtiradi, ularni qanday tushunish va qo'llash lozimligini ko'rsatib beradi. 3. Ushbu hujjatlar mustaqil ahamiyatga ega bo'lmasdan, balki o'zi sharhlayotgan huquq normalari bilan birgalikda amalda bo'ladi. 4. Mazkur hujjatlar sharhlanayotgan huquq normalari bilan tartibga solinadigan subyektlar xatti-harakatlarga emas, balki ularni qo'llayotgan organlarga qaratilgan bo'ladi. Va 5. Huquq normalarini rasmiy sharhlash aktlari majburiy xarakterga ega bo'ladi. Chunki ularni qabul qilgan davlat organlari va mansabdor shaxslar davlat hokimiyati vakolatiga ega va boshqalar. Huquq normalarini sharhlash hujjatlarini quyidagi mezonlar bo'yicha tasniflash mumkin. Huquq sohalari bo'yicha, ya'ni konstitutsiyaviy huquqiy, jinoyat huquqiy, ma'muriy huquqiy. Qabul qilgan subyektga ko'ra autentik, ya'ni huquq normasini qabul qilgan organning o'zi tomonidan va legal, ya'ni vakolat berilgan subyekt tomonidan. Masalan, qonun normalarining O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi tomonidan sharhlanishi, ifoda etish shakliga ko'ra, yozma shakldagi huquqni sharhlash aktlari muayyan rasmiy rekvizitlarga ega bo'ladi. Hamda yuridik ahamiyati bo'yicha normativ sharhlash aktlari va kazual holatlarga nisbatan chiqariladigan sharhlash hujjatlari va boshqalar.